Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Hamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum se noħodkom lura fawissu tas-sena 1981 meta dakinhar inkidbet storja ġdida fix-xandir bejn Malta u l-Awstralja. Kienet l-ewwel darba li saret trasmissjoni diretta minn Malta l-Awstralja fi żmien meta il-mezzi tat-telekomunikazzjonijiet kienu diffiċli u ikkumplikati ħafna u sempliċi telefonata għal Malta kienet xi ħaġa speċjali. Għal trasmissjoni bħal din kellhom jiġu ibbukkjati l-linji tat-telefon minn ġimgħat qabel b'ħafna xogħol u tħejjija kemm minn Malta u anke l-Awstralja. L-okkażjoni kienet xandira diretta mill-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun waqt li f'Melbourne l-għaqda ta' San Gaetano kienu qegħdin jiċċelebraw il-festa tagħhom fix-showgrounds ta' Melbourne. Il-kummentaturi f'Malta għal din ix-xandira storika kienu Charles Arrigo, Victor Aquilina, Victor Galdes u Pio Dalli. Minn Melbourne tisimgħu il-vuċi ta' Dr. Joe Abela. Il-ferħ, l-eċitamentu, l-emozzjonijiet li twasslu fl-Awstralja dakinhar baqgħu jisemmew għal ħafna snin wara. Anke llum meta tisma' ir-recording 44 sena wara tħoss l-eċitament u l-emozzjonijiet li ħolqot trasmissjoni bħal din. Għażiltilkom siltiet sar minn din ix-xandira.
Jidru biss il-bnadar blu jixxejru ma' kull naħa ta' tri forsi jistaw jgħidulna Charles Arrigo u Victor Galdes minn daw kien naħaġ xemmu forsi jistaw jgħidu despressjoni aħjar lill-futa tal-Awstralja.
Victor, grazzi Pio Dalli. Għalissa hawnhekk quddiem il-banda San Gaetano jiena kien neġa' nisla minn issa dal-istant kien hemm kollha kbira ta' nies li bdejt inondat minn nies ma stajt aqqas issa bil-intervisti. Għalhekk erġajt tlajt fil-gallerija dan huwa Charles Arrigo, erġajt tlajt fil-gallerija u hawnhekk qed nara baħar enormi ta' nies. Baħar ta' nies ta' kull età, mal-iktar iż-żgħar aħna biex ngħidu jtantaw jxejru l-nadar kohol u l-ubrelli kohol u kol. Kienem preżimbu momenta daħafna, meta il-President tal-Republika, il-President tal-Gazin tal-Banda San Gaetano, tefaw kol kuruna tal-Fjuri tal-Karti fu il-Banda l-ora, fu l-Istandar tal-Gazin tal-Banda San Gaetano. Kina ħaġa li turi propju l-unità li t-esistu bejn dawn il-Gazin. Għalissa, friju ma jgħaf xej, friju da s-sew sabiħ li jiena li nħobb il-festi titra jisħaru kemm li nattendi dawn il-festi. Jista' jkun li forsi proprju l-aħbar li jiena x-xandira qiegħda tasallilkom l-Awstralja proprju il-Ħamrużi qegħdin jiġu mħeġġa minn din ix-xandira forsi biex dirkom iktar idaħlukom fina il-festa dan il-briju ta' s-sew sabiħ. Xi ħaġa fenomenali. Ma nixi najdu mal-Ħamrużi وداو كولر ينتبه هناك أوقات كبير تورستي مالتا اللوم اتلقى حفنا تورستي ودانا الفتي للتورستي لا دوبي يجبون علش التورستي شركمان بس بحال دو ما يراوش حالة سينيا بروفي حاجة أولى علينا المالتين وعليك التورستي تقول فيها اسم أول بريجو già già del bandiere cohol e signarona nella galleria di commentare ed è nel vero il bandiere e la hatana però zana non è cero l'età ed è cero l'il con gli australiani di etine me che l'amronisi ed è in australia da una estesa amronisi ed è cero l'ulcom per il bandiere d'acqua cui c'è il mulco gruppo da casa in sa proprio mi cura un ex per galleria tana giusto cero che va giù
for the benefit of our listeners who do not understand Maltese this is 3EA transmitting direct from Malta via satellite part of the parish centenary festivities being held at a very big town in Malta called Hamroon on the feast of Saint Gaetan. This is the first time we have had a direct broadcast from Malta. As you can hear, there are thousands of people celebrating in the open. The commentators told us in English that it is a beautiful summer day in Malta. You have also heard many people sending their messages to their relatives in Melbourne and Sydney.
Joyce, Clotty and Jessie. In lume il festo San Gaetano, state con tua umana, che da un escort con te di piacere, se le arriva di interesse.
Grazie Pio, al darvore non stavo proprio ottime il banda San Giuseppe, di essa regia di Marcia. Detti Marcia di naturalmente attira al casino Tachon, il casino da San Giuseppe, in stato di il ministro Hamrun, bisogna terza il banda San Gaetano. وان بوسيبلي فيكتور اللي احنا نسلوا على الاستانه كلها بالاستراليا ما محفنا اللي يفتكرونا يبغوا يسلوا علينا من الليهور وبرسواتلي
وان بوسيبلي تن الاوبورتونيتا اللي متى اجي تسمعوا البوتشي تاعنا ادين يسطو كولكتيفلي من الان كان حفنا صور تعال فكان جيت الشاندير اللون معليش كنا نبداو الكونتاكت مع ملبون في النصيره في تاعنا يجي فيري il-gjata l-Sitfinja u nof il-ħin ta' kont l-Australia ta' kienem xie stara fil-lini bejn Roma u Londra u għal-dastant il-xandira mux tal-li ma' t-tallim nix qabel imma ma' laj l-Stradela dilu jid-dispjaċina ma' nistawx ta' mlu t-tir xej u bdejna il-xandira mill-lejn għal-issa l-ħina l-nekta il-tlieta n-nessin 10 minuti ta' nuxtinar jidifiri 11 n-nessin 10 minuti għannek ġol Australia وهي تستمر تسمى من خليفة والباندا سانجلتانو يكون هي في الماشي لكتاب جيز اللي عند اللي يسمى سوزنتو عند اللي كورو كول تبارت باري الكمبيتيشوني اللي عطا أرسك نسمى جمزي أحنا تاشي الباندا
Ix-xandira diretta mill-festa ta' San Gaetano fil-Hamrun tal-Marċietu il-Brjuta fil-Odu f'Awwissu ta' l-1981 twasslet l-Awstralja fi żmien meta l-kuntatt u l-komunikazzjoni bejn Malta u l-Awstralja kienu diffiċli għal xandira immedjata bħal dik. Kienet xandira ta' saatejn li kulħadd xta' li tkompli u tkun itwal.
Taċeni taġini dillu allegria u kulinti u mal karakteristika taċun taġġeċpan etta San Giuseppe San Gaetano għara l-malċ taqilu għadu maqrota l-ħamlun un-temu dill-lewe xandira diretta mumalta l-Australia tifette paċna xida pl-istoria taċ xandir malta disperali tani kontakti xtaqtu grazie alla jina li xandir malta ċivit mit-reċenti tal-taġini San Gaetano
San Giuseppe, il Banesco, Mattias, Pazzari, Cappellanca, Paroce, San Gaetano, Giuseppe Paz, El Habrique, Secretario de Lanza, San Gaetano, Melbourne, Spirito Cardona, and our greetings, thanks and appreciation are also extended on this historic occasion to Dr. Joseph Abela, Coordinator of the Maltese Language Program, CEO Melbourne, its manager and assistant, Yehudas Bore and Bill Wilson, Head of Radio, Stefan Kerkesherian, and Robert Fowle, Executive Director of SBS. It is indeed the end of the first transmission, but hopefully the beginning of a new era of direct communication between the Maltese and Malta and the state. This ends our colleagues and mate, Victor Aquilina and Shandu Malta, the External Communications Division at Salamanca, Harvey Charles Arrigo, Victor Galdes, Piedali, the technical Joe Bella, Mr. Wilson Ukol, who was the Inton, Mr. Rawat to Serau, who Inton Parata to Sangaitan, who was the Telegrau, the Watt Modeling Jalco, the Sultip of the Chelm, who was the experience exceeded the Afra Venetum Vein, who Nifatu, who Nifatu, who Sarah Sizmina, who cannot tell men. Ahna contentu for the party, the issue of the Sakana il Nesha. Mr. Noble Herra, the surgeon in Alo Kazonio, that an urgent directing in Usaratan, will come in, Mimalta, Nagurakum, the Lady Sayed, Rasi, who Sakha.
Oh, Aun was a little what if Kotkiatna did come to Abel in the Inhalo il Hamrun, who Lexayer, Tar Republika ta' Malta. Jiena ġew Abela minn Melbourne, nirinkompli nirringrazzja lil dawk li minnaħa tagħna ta' hawnhekk ħadu sehem biex din ix-xandira diretta minn Malta rnexxied mod hekk eċċellenti. Nirringrazzja ma nixxi ngħidu lil kap ta' xandir ta' Malta Sur Victor Aquilina u lil sħabu x-xandara Victor Galdes, Charles Arrigo, Piju Dalli u lit-tekniċi kollha minn Malta li ħadu sehem il-lejla. Ringrazzja wkoll lil kap tal-istazzjon tagħna ta' tlieta EA minn Melbourne, is-Sur Yehuda Zvorej u l-assistent tiegħu Bill Wilson tax-xogħol ta' preparazzjoni li għamlu u wkoll il-koordinaturi tal-Pollakki, tal-Portugiżi u tal-Indoneżjani li tawna dan il-ħin mid-disa sal-11 li soltu fih ikollhom ix-xandiriet blilsna tagħhom. Ma rridx ninsa wkoll nirringrazzja lis-Sinjura Josephine Zammit li hija l-koordinatriċi ta' Sydney li minn Sydney kienet edatejn biex anki is-semmija Maltin ta' Sydney ikunu jistgħu jisimgħu din ix-xandira billi qiegħda ssir minn Melbourne u qiegħda tiġi trasmessa għal Sydney hija ma kienitx tista' titkellem minn Sydney għalkemm nafu li qiegħda hemmhekk biex tirċievi l-messaġġ tagħna ta' hawnhekk. Fl-aħħar net u mhux l-inqas nirringrazzja lil sħabi Joe Asha, Vivian Cost u Charlie Camilleri li jinsabu hawnhekk fl-istudju miegħi u li f'dawn l-aħħar ġranet ħadmu it-tfit miegħi biex dan kollu irnexxa. Aħna konna preparati biex jekk jinqala xi ħaġa minn Malta ikonna l-programm lest hawnhekk ta' marċi u ta' tarif fuq il-Ħamrun u fuq San Gaetano. Imma dan nieħdu pjaċir nkunu nafu ma kif jaf kulħadd li dan ma seħħx biex nkunu nistgħu nisimgħu x-xandira diretta minn Malta.
Eċċitament ferħu briju li twassal minn Malta l-Awstralja f'Awwissu ta' l-1981. Recording li anke llum meta tisimgħu tħossok emozjonat anke meta bit-teknoloġija li għandna llum b'afsa ta' buttuna tista' tagħmel kuntatt u tara x'qed isir f'Malta dak il-ħin. Aktar mill-istorja u vuċijiet tax-xandir bil-Malti fuq l-SBS f'taqsim oħra ta' dal-programm. Daw kienu xi seltiet tifkiriet u vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.